Guðleg ást í verki. Sönnun andlegs lífs. Það segir í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:14, Mér vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Grunnurinn að raunverulegu andlegu lífi, guðleg ást, er æðsta sönnun þess að andlegt líf sé raunverulegt. Þessi ást sem streymir beint frá eðli Guðs birtist ekki einungis í tilfinningum eða trúarlegum skildum, heldur í raunverulegum og umbreytandi, lífsbreytandi gjörðum. Þegar þessi ást er sýnd og er að verki í lífi trúaðara, verður hinn ósýnilegi veruleiki andlegs lífs sýnilegur og veitir áþreifanlegar sannanir guðlega umbreytingu. Hugleiddu orð Jóhannesar sem töluð voru með öryggi, Vér vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Þessi ást kemur ekki af mannsins eiginmætti með því að fylgja trúarlegum reglum eða með réttri kenningu. Hún opinberast í því að sýna ást Guðs á praktískan hátt. Þessi ást sprettur ekki upp úr okkar eigin viðleitni eða tilfinningum. Hún á upptök sín í lífi Guðs sem streymir í gegnum ker sem hafa gefið sig undir hann. Þetta veitir ótvíræðar sannanir andlega umbreytingu og markar muninn á trúrækni og að eiga raunverulega líf hans í okkur. Að lifa í Kristi uppspretta kærleikans. Þessi guðlegi kærleikur á rætur sínar í því að við dveljum í Kristi og höldum tengslum við líf hans. Grískað orðið meno þýðir að búa stöðugt og opinberar að ekta andlegt líf birtist ekki í einstaka trúarlegum athöfnum heldur í stöðugu samfélagi og einingu við Krist. Hver sem er stöðugur í honum syngar ekki, segir í 1. Jóhannesarbréfi 3:6. Og þessi orð leggja áherslu á að sönnfylgd við Krist frelsar okkar undan valdi og yfirráðum syndarinnar. Sönn kristni sprettur af stöðugu sambandi við Krist, ekki af trúarlegri frammistöðu. Dæmi Kains í ritningunni sýnir þetta. Þó trúaleg fórn hans hafi verið rétt að ytra útliti, kom hún ekki frá skilningi á hjarta Guðs og sönnum löngunum hans. Kain skorti opinberun og skilning sem aðeins fæst í nánu og persónulegu samfélagi við Guð og með því að upplifa kærleika Guðs. Margar trúalegar athafnir er hægt að framkvæma án þess að hjarta sé í raun tengt kærleika Guðs og án réttrar þekkingar á Kristi. Einungis þeir sem dvelja í honum geta með sanni tjáð kærleika hans. Birtingin á kærleika Guðs. Biblíulegar tegundir kærleika. Hlýlegur kærleiki eða filió nær yfir mismunandi tjáningar mannlegs kærleika. Sambanda og nánd þar með talið djúpa hlýju, persónulega tengingu og tilfinningalegan kærleika. Innifylur bróðulega kærleika sem er djúp, innilega ást milli vina og andlegrar fjölskyldu sem vex í gegnum sameiginlega reynslu, traust og skuldbindingu. Þessi kærleikur er gagnkvæmur, hann bregst við ást annara og getur verið mjög háður því hvernig aðrir koma fram við okkur. Guðlegur kærleikur, agape, er hins vegar hæsta form kærleika í Nýja testamentinu, streymir beint frá eðli Guðs og birtist sem óeigingjarn, takmarkalaus, skilyrðislaus og fórnfús kærleikur. Guðlegur kærleikur virkar sjálfstætt án þess að búast við neinu í staðinn, óháðu viðbrögðum annara eða gagnkvæmni. Hann er einnig fyrirmynd þess kærleika sem trúaðir eru kallaðir til að hafa hver til annars. Þessi kærleikur byggist ekki á tilfinningum heldur á meðvituðu vali að starfa í þá annara og endurspeglar eðli Guðs. Meðan mannlegur kærleikur byggist á verðskuldun, flæðir guðlegur kærleikur frá persónu og eðli Guðs. Meðan náttúrulegur kærleikur sveiflast eftir aðstæðum, er guðlegur kærleikur stöðugur í hverju tímabili lífsins. Þessi æðri ást birtist ekki aðeins í mannlegri góðvild heldur í guðlegu eðli sem nær út fyrir náttúrulega getu til að sýna yfir náttúrulega náð. Hagnýtt birting guðlegs kærleika birtist fyrst í andlegri skynjun í því hvernig við lítum aðra. Þeir sem eru fylltir af þessum kærleika byrja að sjá aðra með augum himnaríkis eins og guð sér og horfa handan yfirborðsins til að skynja hinn eilífu verðmæti hverrar sálar. Þessi umbreytta sýn leiðir eðlilega til umbreyttra gjörða. Þar sem guðlegur kærleikur knýr fólk til að sýna kærleika með áþreifanlegum hætti. Hlutverk kærleikans í einingu. Guðlegur kærleikur skapar ekta andlega einingu. Hann nær yfir skipulagslega samstöðu eða samkomulegum kenningar. Hann leiði til raunveruleg samfélag meðal trúaðra. Hann birtist í raunverulegri umhyggju og fyrir lengra en einungis tilfinningar. Hann verður að virkum stuðningi. Þeir sem sína guðlegan kærleika finna sig eðlilega knúna til að bera byrðar hvers annars, styrkja hina veikburðu og hughreysta þá sem eru óstyrkir. Einkenni guðlegs kærleika í verki. Heldur samfélaginu saman þrátt fyrir erfileika. Veldur einingu fram yfir sundrungu, sátt fram yfir aðskilnað. Þegar veikleikar annar að koma í ljós, bregst guðlegur kærleikur ekki við með gagnrýni, heldur með fyrirbæn. Ekki með dómhörku, heldur með stuðningi. Hann leita virkra leiða til að styrkja trú, efla einingu og stuðla að andlegum vexti. Guðlegur kærleikur umbreytir. Einnig því hvernig við leysum ágreining. Hann viðheldur ekki aðeins friði, heldur vinnur markvist að sáttum. Þeir sem tjá þennan kærleika fá yfir náttúrulega getu til að fyrirgefa móðganir, sigrast á fordómum og brúa gjár milli fólks. Náttúrulegir viðbragðshættir víkja fyrir andlegum viðbrögðum þegar guðlegur kærleikur streymir í gegnum hjörtu sem hafa gefið sig undir Guð. Að setja kærleikan í framkvæmd. Að lifa í kærleika Guðs krefst daglegra ákvarðana. Hver dagur gefur okkur tækifæri til að bregðast við á annarkvort náttúrulegan hátt eða með kærleika Guðs. Sigur kemur þegar við veljum stöðugt að láta eðli Guðs en ekki okkar eigin tilhneigingar móta viðbrögð okkar. Þessi sannleikur þarf að grípa hjört okkar. Kærleikur Guðs snýst ekki aðalega um tilfinningar, hann snýst gjörðir. Þetta snýst ekki bara það sem við segjum, heldur það sem við gerum. Þegar við leyfum kærleika hans að flæða í gegnum okkur, sannar það að líf hans er í okkur, sem umbreytir ekki aðeins hjörtum okkar heldur heilu safnaðar samfélögunum. Bæn dagsins. Við skulum biðja saman. Himneski faðir. Lát kærleika þinn flæða frjálst í gegnum okkur þegar við gefum okkur þér á vald. Hjálpa okkur að bregðast við á þinn hátt í stað þess að fylgja okkar náttúrulegu viðbrögðum. Hjálpa okkur að sjá aðra eins og þú sér þá og að bregðast við eins og þú myndi gera. Megi kærleiksverk okkar sína öðrum að líf þitt er í okkur. Gerðu okkur að rásum fyrir kærleika þinn í verki. Í Jesu Krist nafni. Amen. Og lesum við Jónasar Guðspjalli 13:35. Á því munu allir þekki að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Og hér er tilvitnun í William Branham og ræðu Divine Love frá árinu 1957. Þegar guðlegur kærleikur streymir fram og klárar sitt verk, stígur náðin inn og tekur hennar stað. Og mundu, kærleiki Guðs er sönnun þess að andlegt líf okkar sé raunverulegt. Þegar við höldum okkur nærri Kristi, flæðir kærleikur hans í gegnum okkur, umbreyti því hvernig við komum fram við aðra og opinberar heiminum að við tilherum honum. Guð blessi þig.